เวลาทะเลาะกับพ่อแม่ทุกคนทำอะไรบ้างครับตอนโกรธเก็บคำตอบของตัวเองไว้ในใจก่อนนะครับวันนี้ผมมีเรื่องบ้องบ้องของผมที่ทะเลาะกับพ่อแม่มาเล่าให้ฟังและอยากให้ทุกคนได้ฟังครับเรื่องราวของเด็กที่ทะเลาะกับพ่อแม่แต่มีโซลูชันที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้มาก่อนไปฟังกันในตอนนี้เลยครับทุกคน
This is not a joke. เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ตลก
สวัสดีครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับได้กลับมาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังอีกแล้วครับวีคนี้เช่นเคยครับในพอดแคสต์ This is not a joke เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ตลกผมห้ามตัวเองให้ไม่ร้องได้ไม่ได้จริงๆวีคนี้เช่นเคยเรื่องจริงที่ฟังแล้วตลกซะจนรู้สึกว่ามันจริงหรอมีมาเช่นเคยครับแล้วเรื่องราวของวีคนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ย้อนไปในวัยเด็กของพวกเราทุกคนครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยตอนเด็กๆหลายครั้งเวลาอยู่กับพ่อแม่มันต้องมีที่เรากระทบกระทั่งกันบ้างทะเลาะกันบ้างใช่ไหมแล้วเวลาที่เราโกรธเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเด็กบางทีมันอาจจะหัวร้อนเกินเหตุยังคิดแยกแยะนู่นนี่นั่นไม่ค่อยได้ทำให้หลายๆครั้งครับเราเลือกช้อยส์ที่จะเฮิร์ทความรู้สึกของพ่อแม่เรากลับคืนไปบ้างเราจะทำพฤติกรรมบางอย่างเพื่อให้พวกเขาได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดของหัวใจของเด็กน้อยคนนี้ให้เขารู้สึกอย่างนั้นบ้างใช่ไหมอย่างแบบเริ่มต้นเลยนะแบบขั้นแรกก็คือบางคนพูดคำหยาบใส่พ่อแม่อันนี้เซนซิทีฟนะครับเพราะว่ามันเหมือนการจู่ๆก็เราไม่นับถือเขาอะเราไม่นับว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ไม่นับว่าเขาว่าเป็นพ่อแม่เรากล้าไปพูดคำหยาบใส่เขานี่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่ยอมนะเราจะพูดคำหยาบที่เขาห้ามเราใส่คืนกลับไปหรือบางคนครับอันนี้จะเป็นหนักขึ้นมาคือขู่ว่าจะทำสิ่งที่พ่อแม่ไม่ชอบเช่นผมจะไปคบกับไอ้เพื่อนเกเรคนนั้นที่พ่อแม่ไม่ชอบมันที่พ่อไม่ให้อยู่ห่างๆไว้ผมจะไปคบกับมันทำไมเด็กคนนี้มันสำเนียงแปลกๆหรือบางทีก็ผมจะไปเล่นยาเหมือนเป็นน้ำพุโอ้เก่ามากแล้วนะถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆน้ำพุคือเป็นนิยายเรื่องนึงที่มีเด็กติดยานะครับผมอาจจะเรฟเฟอเรนซ์เก่าไปหน่อยนึงผมจะไปเล่นยาก็ว่าไปขู่ให้พ่อแม่รู้สึกหุ้ยทำไมมันพูดกับเราแบบนี้แต่ว่าถ้าการทะเลาะกันครั้งนั้นครับมันเริ่มไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงจุดที่มันพีคที่สุดผมหรือหลายๆคนเชื่อว่าเราจะควักท่าไม้ตายหนึ่งออกมานั่นคือเราจะบอกกับพ่อแม่ของเราอย่างนี้ครับว่าไม่อยู่มันแล้วบ้านหลังนี้อู้หูเด็ดเดี่ยวเวอร์ยื่นเจตจำนงขอลาออกจากบ้านหลังนี้ไม่อยู่มันแล้วบริษัทพ่อแม่จำกัดเนี่ยผมขอลาออกCEO พ่อแม่เนี่ยไม่ทำงานด้วยลาออกมันจะไม่มีอีกแล้วคนที่จะมาสืบทอดนามสกุลนี้ไม่มีอีกแล้วให้มันจบที่รุ่นผมเลือดในตัวผม DNA ที่สืบทอดบรรพบุรุษมาเป็นร้อยปีมันจะจบที่ผมความฝันของพ่อแม่ที่อยากเห็นผมเป็นเจ้าคนนายคนนั้นหรอถ้าผมมีงานทำเมื่อไหร่ผมจะเป็นลูกน้องคนอื่นเขาไปตลอดชีวิตต่อไปนี้ผมไม่ใช่ลูกใครอีกแล้วผมเหมือนจู่ๆก็เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติเหมือนแบคทีเรียจู่ๆก็มันก็เกิดขึ้นมาเองแบบนั้นเลยให้เขาได้รู้สึกว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้มันจะตัดขาดจากเราแบบ 100% เลเวลนั้นเลยผมเนี่ยก็มีบางครั้งที่มันถึงจุดพีคแล้วก็หลุดพูดคำนี้ออกไปครับบางครั้งบางข่าวที่เราหัวใจดวงน้อยๆของเด็กคนนี้มันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วมันมีวันหนึ่งครับตอนผมป ประมาณอนุบาล3หรือแบบป.1อะไรเงี้ยเหตุการณ์มานานมากจำชัดๆไม่ได้แต่ก็คือทะเลาะกับพ่อแม่นี่แหละผมก็กดใช้ท่าไม้ตายครับไม่อยู่มันแล้วเมื่อหนึ่งนี้น้องแฟกไม่อยู่แล้วผมเรียกตัวเองว่าน้องแฟกมาก่อนน้องแฟกไม่อยู่แล้วบ้านหลังนี้พอพ่อได้ยินปุ๊บคราวนี้มันไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผมพูดประโยคนี้ออกไปครับเพราะว่าพ่อเดินหายไปเลยครับผมแบบเฮ้ยคงจะเสียใจมากหรอมั้งเนี่ยแข็งใจไว้แฟกเราอยากให้เขารู้บ้างว่าเราก็เสียใจเหมือนกันที่มาพูดกับเราแบบนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพ่อเดินกลับมาครับพร้อมกับเสื้อ4ตัวกับกระเป๋าเป้ลายการ์ตูนของผมแบบเอ้ยเริ่มไม่ใช่แล้วเขาดึงแขนผมขึ้นครับแล้วก็เอาสวมเป้ให้ผมแล้วก็เอาเสื้อ4ตัวนั้นมาให้ผมถือไว้แล้วก็พูดกับผมอย่างนี้ครับว่าไปสิเฮ้ยจังหวะนั้นนะผมบอกเลยนะครับว่าสมองผมแม่งเหมือนบินออกจากหัวไปเลยฟรูบายบายเด็กอนุบาล3คนหนึ่งเด็กป.1คนหนึ่งครับตอนนั้นอะจู่ๆก็ไม่มีบ้านอยู่เฮ้ยจริงเหรอคือมืด64ด้านอะ8ด้านแม่งน้อยไปอะตอนนั้นเอาจริงแล้วด้วยความที่ผมเป็นเด็กพ่อพูดแบบนั้นมาสมองเด็กมันก็คิดแบบซื่อๆครับก็เราลาออกจากบ้านแล้วเขาก็ให้เราออกแล้ว
เราก็คงต้องไปอ่ะในเมื่อเขาไม่หลังเราไว้บริษัทพ่อแม่จำกัดเขาไม่หลังเราไว้เราก็ต้องไปอ่ะ
ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจหันหลังครับแล้วเดินออกจากบ้านไปแล้วจู่ๆน้ำตาก็ล้นออกมาจากเบ้าตาทั้งสองข้างผมก่อนที่จะเริ่มสะอื้นแบบเด็กๆอะครับเคยเห็นเด็กเวลามันร้องไห้แล้วสะอื้นไหมมันจะมีหลายๆจังหวะโชกอย่างเงี้ยอยู่อย่างนั้นนะฮะตอนนั้นผมโชกเยอะมากหายใจแทบไม่ทันออกมาจากบ้านฮะเดินออกมาจากบ้านพ้นรั้วบ้านมาปั๊บโลกแม่งเหมือนใหญ่ขึ้น15เท่าอ่ะไอ้ถนนที่เราเดินทุกวันอ่ะแม่งเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะครับจุดหมายที่กูต้องไปมันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยความรู้สึกมันคืออย่างนั้นเลยอ่ะผมเด็ก 5-6 ขวบคนหนึ่งเดินถือเสื้อผ้ามีกระเป๋าเป้ลายการ์ตูนร้องไห้ฟูมฟายผมไม่เข้าใจมากว่าทำไมอย่างน้อยพ่อช่วยเอาเสื้อใส่กันในกระเป๋าให้ผมก็ยังดีนี่ผมถือไว้ด้วยนะเดินร้องไห้ฟูมฟายอยู่ตอนนั้นคนเห็นตอนนั้นคงจะแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้วะมันเดาสถานการณ์ยากนะตอนนั้นไม่รู้มันเด็กคนนี้มันมาจากไหนผมเดินอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่รู้จุดหมายครับก่อนที่หลังผมจะมีมือหนึ่งมาจับไว้ปั๊บผมหันหลังไปฟึบแม่ผมเองแม่ผมหยุดผมไว้แล้วพูดว่าจะไปไหนอ่ะหลุดขำเว้ยหลุดขำอย่างนั้นน่ะหรอแล้วเขาก็ดึงผมกลับเข้าไปในบ้านฮะพอผมเข้าไปในบ้านสิ่งที่ผมเห็นก็คือพ่อยืนอมยิ้มอยู่เฮ้ยสารแน่โชว์เหรอเนี่ยแกล้งผมซะงั้นเขาคือมันเหมือนเขาคงเสียใจที่ผมพูดแบบนั้นกับเขาอะแต่คราวนี้เนี่ยเขาเลยแบบประชดมากเลยไหนลองให้มันออกจากบ้านไปจริงๆดูสิกูเดินไปเก็บของมาให้แล้วก็คือผมบอกเลยนะสรุปสิ่งที่ได้จากวันนั้นเลยนะผมอะออกจากบ้านไปได้ประมาณแค่13-9ได้มั้งก็รู้แล้วครับว่ากูเอาตัวไม่รอดแน่ๆกูล้มเลิกแล้วความคิดแบบนี้หลังจากนั้นผมไม่พูดประโยคนี้อีกเลยครับเพราะผมรู้แล้วว่าพอกูทำเนี่ยกูไปไหนไม่รอด
โอ้โหคืออันนั้นเป็นความทรงจำที่ยังชัดเจนอยู่ในหัวผมทุกวันนี้นะฮะคือเล่ามันตรงเนี้ยผมแค่อยากจะ introduce เด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ทะเลาะกับพ่อแม่แล้วเขามีโซลูชันที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้ครับเรียกได้ว่าโซลูชันของผมเนี่ยแม่งแบบหน่อมแนมอะน้องคนนี้เขามีชื่อว่าแองเดรสคือเขาเป็นคนเด็กสเปนนะฮะเป็นวัยรุ่นสเปนมีวันหนึ่งครับคุณน้องแองเดรสเนี่ยอายุ14ปีทะเลาะกับพ่อแม่ด้วยความเป็นแบบวัยรุ่นฝึกหัดเพิ่งเป็นวัยรุ่นหัวมันกำลังร้อนๆฮอร์โมนมันกำลังแบบเดือดพล่านทะเลาะกับพ่อแม่เพราะว่าอยากออกไปเที่ยวกับเพื่อนในเมืองแล้ววันนั้นน่ะเขาขอใส่เสื้อวอร์มไปแต่พ่อแม่ห้ามไม่ให้ไปเพราะการใส่เสื้อวอร์มที่สเปนมันแปลว่ากำลังจะออกไปทำเรื่องไม่ดีฮะฟังแล้วงงไหมฮะการใส่เสื้อวอร์มมันไปเกี่ยวกับการทำไม่ดีได้ยังไงผมไม่เก็ตเลยคิดยังไงก็คิดไม่ออกแต่ที่แน่ๆก็คือการออกไปทำอะไรไม่ดีในสเปนเนี่ยจะสังเกตง่ายมาก นั่นคือใครใส่เสื้อวอร์มอยู่โอ๊ยโจรแน่โจรชัวๆตำรวจที่สเปนนี่จับโจรง่ายมากนะอ๋อเนี่ยโจรนั่นโจรง่ายมากแต่ก็นั่นแหละครับพ่อแม่ไม่ให้น้องแองเดรสออกจากบ้านเพราะน้องจะใส่เสื้อวอร์มออกไปแองเดรสก็หัวร้อนฮะเฮ้ยทำไมต้องมาขัดขวางความฝันอยากเป็นโจรของผมด้วยแองเดรสก็เลยควักท่าไม้ตายของน้องออกมาแต่ไม่ใช่การบอกว่าไม่อยู่มาแล้วบ้านหลังนี้แต่น้องเดินไปหยิบจอบนะครับถ้าไม้ตายที่ว่าก็คือจอบเฮ้ยมันเอาจอบไปทำอะไรไอ้นี่มันโหดรุนแรงหรือเปล่ามันพวกเด็กใช้กำลังเหรอปักแองเดสฟาดจอบครับใส่หน้าดินหลังบ้านตัวเองแล้วเริ่มขุดดินปุกปักปุกปักปุกปักขุดอยู่อย่างนั้นฮะขุดอยู่งั้นจนหัวน้องแม่งเย็นลงหายโกรธเฮ้ยมันช่างเป็น how to ระงับความโกรธที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้ไม่ต้องมานับ 1-10 ในใจหรือใช้อริยสัจ 4ใดๆแต่ใช้การคอสเพย์เป็นรถแมคโครแทนขุดดินหลังบ้านตัวเองผุกปักกูมันเด็กไม่ดีกูมันก็แค่รถแมคโครคันนึงประชดชีวิตกันไปครับตอนนั้นพยายามคอสเพลย์ตัวเองให้เป็นอย่างอื่นอย่าไปคิดถึงความเป็นวัยรุ่นของเราแต่เรื่องมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นเพราะว่าน้องอ่ะแม่งดันติดใจครับเริ่มไปชวนชาวแก๊งมาเพื่อนๆที่เคยไปในเมืองด้วยกันชวนมาแฮงเอาท์เฮ้ยเพื่อนๆเรามาทำแอคทิวิตี้ขุดดินกันเถอะแล้วเพื่อนก็มาครับเพื่อนก็มาชวนกันมาขุดดินครับมาช่วยกันขุดดินที่บ้านน้องแองเดรสไม่รู้กลายเป็นเทรนด์ใหม่ของวัยรุ่นสเปนหรือเปล่าจากปกติออกไปแฮงเอาท์กันในเมืองตอนนี้มาแฮงเอาท์กันในรูแทนแล้วรูพอมันยิ่งขุดมันก็ยิ่งลึกขึ้นเรื่อยๆครับพอน้องเนี่ยแม่งเสือกเป็นคนหัวร้อนที่มีวินัยมันมาขุดทุกวันวันละ2ชั่วโมงจนเริ่มต้องมีการสร้างรอกมันเริ่มจริงจังเรื่อยๆสร้างรอกเพื่อขนดินเพื่อเอาไปเทข้างนอกเพราะมันเริ่มขนดินไม่ไหวแล้วดินมันเยอะมากยิ่งขุดยิ่งลึกดินมันยิ่งขนยากกูสร้างรอกเลยกูลงหลักปักฐานแล้วในที่สุดครับมันขุดไปขุดมาห้องนั้นอะกลายเป็นห้องใต้ดินที่มีทั้งห้องนั่งเล่นห้องนอนมีไม่รู้ว่าเหมือนโคเวิร์กิ่งสเปซอะให้เพื่อนๆมารวมอยู่กันได้จนน้องมันต้องตัดสินใจเสริมคอนกรีตคือกักอยู่เป็นบ้านอะเอาง่ายๆนี่คือเป็นที่แฮงเอาท์ล่าสุดเลยไม่ต้องเข้าเมืองแล้วที่นี่กูใส่เสื้อวอร์มมาได้ด้วยมึงจะใส่มาทับกันกี่ตัวกูก็เข้ามาได้ในนี้ก็เลยกลายเป็นที่แฮงเอาท์ใหม่ของน้องๆไปครับผมอะนึกถึงตัวเองแม่งแฟชแบ็กพอฟังเรื่องนี้ฟับแฟชแบ็กกลับไปเลยไอ้ที่ตอนเด็กเราเคยทะเลาะกับพ่อแม่แล้วบอกว่าจะออกจากบ้านแม่งเด็กน้อยไปเลยอะนี่ดูน้องแองเดรสแม่งไม่ใช่ออกจากบ้านแต่แม่งสร้างบ้านมาอยู่ของมันเลยเฮ้ยไอเด็กคนนี้ไอเด็กคนนี้มันมีแววก็คือผมว่านี่มันเป็นเด็กที่น่าเอาเยี่ยงอย่างมากนะฮะถึงมันจะแบบไม่พอใจพ่อแ
แต่เขาก็หาทางออกที่ดีให้กับตัวเองได้รางวัลเยาวชนดีเด่นเนี่ยของสเปนมันต้องเข้าแองเดสและจริงๆเนี่ยคือตัวอย่างของเยาวชนดีเด่นที่แท้จริงเลยสุดยอดจริงครับปรบมือให้น้องแองเดสสักหนึ่งทีเดี๋ยวเขาใส่เอฟเฟกต์ปรบมือให้ผมด้วยนี่ผมรู้ปรบคนเดียวมันเงาเงาไปหน่อยก็นี่แหละฮะเรื่องจริงครับผมที่ฟังแล้วมันติ้งต้องตลกซะจนเฮ้ยจริงเหรอเป็น EP ที่6ต่อเนื่องกันมาครับผมก็ยังไงฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยใครเข้ามาใหม่หรือเข้ามาฟังประจำแต่ลืมไปว่าต้องเฮ้ยลืมกด follow ไว้อะไรเงี้ยอย่าลืมกด follow นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องมาเล่าให้ฟังอย่างนี้เป็นประจำครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาฟังในวีคนี้ครับเจอกันครับผมวีคต่อไป This is not a joke เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ตลก
This is not a joke เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ตลก